Tänään tarjoillaan ranskaa raakana. S'il vous plaît. Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kieleen erikoistunut filosofian tohtori. Podcasteissani käsittelen ranskan kieleen, kulttuuriin ja kääntämiseen liittyviä ilmiöitä, usein verraten niitä suomeen. Allez, c'est parti! Tässä 7. podcast-jaksossani puhun sinuttelusta ja teitittelystä ranskan kielessä. Aivan kuten Suomessa, Ranskassakin tehdään ero sinuttelun ja teitittelyn välillä. Sinä on ty ja te on vous. Mutta näitä puhuttelupronomineja ei käytetä samalla lailla Suomessa ja Ranskassa. Suomessahan meillä on sinuttelu hyvin vallalla. Tilanne muuttuu jo sinuttelureformin kautta 1960-luvulta lähtien Ruotsin mallin mukaisesti. Ranskassa kuitenkin teititellään paljon ja sinuttelu on mahdollinen huomattavasti rajatuimmissa tilanteissa. Mutta käyn ensin vähän läpi historiaa, miten puhuttelumuotojen käyttö on kehittynyt ja sitten kerron nykykielestä oman väitöskirjatutkimukseni valossa, jossa tarkastelin ranskalaisia elokuvadialogeja. Mutta aloitetaan historiasta ja latinasta, johon ranskan kieli pohjautui. Latinassahan esiintyi vain sinuttelumuoto tu. Teitittelymuoto vos otettiin käyttöön joskus 300-luvulla, kun puhuteltiin yhtä henkilöä eli keisaria. Tämän käytön alkuperästä on useita teorioita. Nykytutkimus vielä näitä täydentää. Yhden teorian mukaan teitittely liittyy siihen, että vallassa oli kaksi keisaria. Toinen oli Konstantinopolissa ja toinen Roomassa. Mutta koska valtakunnassa oli samanlainen hallinto ja yhdelle keisarille osoitetut sanat oli todellisuudessa osoitettu molemmille, niin keisaria olisi tämän takia ryhdytty teitittelemään. Mutta ihan uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että välttämättä alkuperä ei kuitenkaan liittynyt tähän, vaan sitä on aikaisemmin jo esiintynyt. Joka tapauksessa on tutkittu, että myös muita valtaa pitäviä alettiin teititellä, mutta vielä muinaisranskassa sinuttelu ja teitittelyn välillä oli paljon vaihtelua. Trubaduurien aikaan 1100-1200-luvulla tämä sinuttelun ja teitittelyn vaihtelu vähän väheni ja teitittely puolestaan yleistyi. Mutta edelleen sinuttelua käytettiin läheisten kesken ja halventavassakin merkityksessä. Sinuttelu ja teitittely ei oikein ollut vakiintunut ja todennäköisesti vakiintumin tämmöinen epäsymmetrinen käyttö vakiintui vasta 1300-luvulla. Eli tarkoittaa sitä, että toinen teitittelee ja toinen sinuttelee. Keskiajalla nimittäin aateliset sinuttelivat kansaa ja isännät palvelijoitaan tai orjiaan, mutta heitä puolestaan teititeltiin. Ja teitittely levisi jopa perheisiin. Vanhemmat sinutteli lapsiaan, mutta lapset teitittelivät vanhempiaan. Ja vuosisatojen aikana teitittelystä tuli erottelun symboli. Se näkyi 1600-luvun raamoissakin, kun aatelisto ja porvaristo systemaattisesti teitittelivät. Aviopuolisot ja rakastavaiset teitittelivät toisiaan, ja vanhemmat ja heidän lapsensa, mikäli lapsi oli täysi-ikäinen. Ja keskiajalta eteenpäin teitittely oli ainoa yläluokan hyväksymä puhuttelumuoto. On kiinnostavaa, että ranskan kielen sinuttelu- ja teitittelyjärjestelmä toimi mallina muillekin Euroopan kielille, esimerkiksi englannille, jossa vanhastaan tehtiin erottelu sinuttelun ja teitittelyn välillä though ja you. Nykyään englannissa kaikkia teititellään you-pronominilla. Ja mallia otti myös Venäjä. 1600-luvulla Venäjällä oli nimittäin ranskalainen aristokratia. Tällainen hierarkiaan perustuva epäsymmetrinen sinuttelu ja teitittely, eli vain toinen saa sinutella, kun toisen pitää teititellä, niin oli käytössä Ranskassa aina vuoden 1789 vallankumoukseen asti. Mutta vallankumouksen aikana Vastavuoroisesta sinuttelusta tuli tasa-arvon symboli. Teitittely suorastaan julistettiin pannaan. Miksi vallankumoukset oikein valitsivat sinuttelun eikä teitittelyä? Vastaus on ihan yksinkertainen, koska teitittely oli ollut yläluokan suosima puhuttelumuoto. Kansan, joita kutsuttiin pukeutumisen mukaan sans-culottiksi, eli polvihousuttomiksi, ainoa vaihtoehto oli sinuttelu. Mutta ei tätä tasa-arvon henkeä kauan kestänyt. Into laimeni jo vuonna 1795. Vastavuoroisen sinuttelun korvasi teitittely, tai sitten sinuttelu ja teitittely vaihtelivat samojenkin puhekumppanien välillä. 1900-luvulle tultaessa tämän tyyppinen sinuttelun ja teitittelyn vaihtelu katosi, mutta sinuttelu alkoi yleistyä uudestaan. Ja vastavuoroisen sinuttelun huippu koettiin 1968, kun Pariisissa oli näitä opiskelijamellakoita. Ja opiskelijoiden lisäksi työläisetkin ryhtyi marssimaan ja lakkoilemaan. Sanottiin, että Ranska oli lähimpänä vallankumousta kuin koskaan 1900-luvun aikana. Mutta silloinkaan kaikki eivät innostuneet sinuttelusta. Jotkut kokivat sen kiusalliseksi, liian tuttavalliseksi. Teitittely sitten yleistyi jälleen ja samanlaista sinuttelubuumia ei Ranskassa ole koettu. Kuten historiasta huomaamme, teitittely- ja sinuttelukäytännöt ovat vaihdelleet ajan hengen ja yhteiskunnallisten muutosten mukaan. Eivätkä nykyisetkään puuttelukäytännöt varmasti jää pysyviksi, ovat alttiita muutoksille. Nyky-Ranskassa teitittely on paljon yleisempää kuin Suomessa. On sellaisia iäkkäitä henkilöitä, jotka suostuvat sinuttelemaan vain hyviä ystäviään ja läheisiä perheenjäseniään. On paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat sinuttelun ja teitittelyn valintaan Ranskassa. Ikä, tuttavuuden aste, suhteen laatu, hierarkia, viestintätilanne, sukupuoli ja maantieteellinen sijainti. Nuoret sinuttelevat toisaalta enemmän kuin iäkkäämmät. Iäkkäämpiä teititellään helpommin kuin nuoria. Mutta kukapa tietää, vaikka nuoret vanhemmiten siirtyvät teitittelyyn. Toisaalta on tutkittu sitä, että vuoden 1968 tapahtumat eläneet sinuttelevat edelleen enemmän kuin sitä edeltävät tai sen jälkeiset sukupolvet. Ranskassa sinuttelu on yleistä nykykielessä perheenjäsenten ja läheisten ystävien kesken. Suhteen laatu vaikuttaa siten myös, että kollegat, urheiluseuran jäsenet, ammattijärjestön jäsenet usein sinuttelevat toisiaan. Asema vaikuttaa siten, että korkeammassa asemassa olevaa henkilöä teititellään helpommin kuin alempiarvoista, varsinkin jos tähän liittyy vielä ikäero. Viestintätilanne voi vaikuttaa siten, että henkilöt voivat tilanteen mukaan puhutella eri tavalla. Jos henkilöt sinuttelevat toisiaan, he saattavat kuitenkin teititellä toisiaan, jos esiintyvät televisiossa. Ja professori saattaa sinutella opiskelijansa baarissa, mutta luennolla teititellä tätä. Joskus sama sukupuoli lisää sinuttelun todennäköisyyttä, mutta ei voida sanoa, että tämä olisi säännönmukaista. Tutkimusten mukaan on myös alueellisia eroja. Siten, että teitittely on vähän yleisempää Ranskan keski- ja pohjoisosissa kuin taas etelä- ja itäosissa. Kaikkein yleisintä teitittely on Pariisissa ja kaikkein eniten sinutellaan Etelä-Ranskan pikkukaupungeissa. Monenlaiset tekijät ihmisten välillä voivat vaikuttaa siihen, että tilanteessa valitaan sinuttelu tai teitittely. Sympatia, ulkonäkö, vaatetus, onko päällä farkut vai puku ja kravatti, hymy, käytös, syntymäpaikka. Muutamia mainitakseni. Mutta useimmiten nyky-Ranskassa sinuttelu tai teitittely on vastavuoroista. Eli molemmat puhekumppanit joko sinuttelevat tai teitittelevät toisiaan. Se saattaa olla kiusallista, jos toinen sinuttelee ja toinen teitittelee, mutta ihan tavatonta tällainenkaan puhuttelu muotojen käyttö ei ole. Vastavuoroinen sinuttelu on nykyranskassa läheisen suhteen merkki. Ja välitön sinuttelu tuntemattomien kesken koetaan useimmiten loukkaavaksi. Tästäkin on tosin poikkeuksia. Se voi olla hyväksyttävää erityistilanteissa, kuten hädän hetkellä, puhekumppania lohdutettaessa tai kiivaan keskustelun pyörteissä. Perheenjäsenet, kuten aviomies ja vaimo, lapset, isovanhemmat yleensä sinuttelevat toisiaan. Mutta yksi ero Suomeen on se, että laajempi sukuyhteisö, johon kuuluu appivanhempia, minioita, vävyjä, saattavatkin teititellä toisiaan. Eli ei kannata ihan suoraa päätä uskaltautua sinuttelemaan ranskalaista anoppia tai appea. Mutta pieniä lapsia Ranskassa aina sinutellaan, kuuluivat he perheeseen tai ei. Ystäviäkin tavallisesti sinutellaan, niin kuin Suomessakin. Mutta poikkeuksena voi olla iäkkäämpiä ranskan puhujia, jotka saattavat sinutella pelkästään lapsuuden ystäviä. Työelämässä on aika monimutkaisia nämä puhuttelutavat ja kannattaakin seurata, että mitä siellä ympärillä tapahtuu. Asema on yksi tärkeä seikka. Että jos on sama asema, kollegat usein sinuttelee. Esimerkiksi lääkärin, tietyn laitoksen henkilökunta, poliisit, näyttelijät, myyjät, tehdastyöläiset keskenään, yrityksen johto keskenään. Ja sinuttelu todennäköisyyttä lisää se, että puheet ovat samanikäisiä. Mutta näissäkään tilanteissa ei voi sanoa, että sinuttelu olisi Ranskassa yhtä itsestään selvää kuin Suomessa. Vaikka oltaisiin samassa asemassa, mutta jos puuttuu sympatiaa tai tasa-arvoisuuden tunnetta, niin teitittelykin on ihan mahdollinen. Hierarkia voi olla este vastavuoroiselle sinuttelulle, mutta sitten on sellaisia ryhmiä, kuten taiteilijat, joissa sinutellaan usein asemasta huolimatta. Ja tällaisia yhteisöjä voi olla myös yliopistolla, armeijassa ja vankilassa. Ensitapaamisella sinuttelua ei juuri koskaan Ranskassa esiinny. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, niin kyseessä on erikoistilanne. Voi olla esimerkiksi, että henkilö yrittää baarissa tai treffi-ilmoituksissa sinuttelun avulla luoda yhteyttä puhekumppaniin. Mutta tämäkin voi olla joskus riskialtista ja puhekumppani saattaa tulkita puhuttelun negatiiviseksi. Sosiaaliset mediat ovat tuoneet mukanaan uusia käyttötilanteita sinuttelulle, mutta tämäkin riippuu todella paljon keskustelupalstasta ja yhteisöstä. Joissain saatetaan sinutella ihan tuntemattomiakin, ja toisissa palstoissa sitten voidaan teititellä. Vastavuoroinen teitittely on Ranskassa hyvin yleinen ja saattaa suomenkielisellä olla vaikeuksia muistaa teititellä tilanteessa, jossa on tottunut sinuttelemaan omassa kielessä. Vastavuoroinen teitittely, sitä voidaan pitää etäisyyden merkkinä, mutta myös muodollisuuden ja toisinaan kunnioituksenkin osoituksena. Asioimistilanteissa, kun olet kaupassa tai muualla sairaaloissa, virkamiesten, poliisien kanssa, niin on itsestään selvää, että kaikki teitittelevät toisiaan. Ja puhun aikaisemmin jo tuosta työtilanteesta, niin sitä voi esiintyä työntekijöiden kesken jopa asemasta riippumatta. Joskus, jos on vastavuoroinen teitittely, niin puhuttelusanat saattavat paljastaa, ettei kyse olekaan tasa-arvoisesta suhteesta. Et jos vaikka lääkäri ja sihteeri teitittelevät toisiaan, niin sihteeri saattaa käyttää puhuttelusanaa docteur, tohtori, mutta lääkäri käyttää sihteerinsä etunimeä. Joskus molemminpuolista teitittelyä käytetään muistakin syistä kuin hierarkiaerojen vuoksi. Itse kun tutkin ranskankielisiä elokuvia, yksi elokuva aineistossani oli suomalaisillekin tuttu Amélie-elokuva, jossa kahvilassa työskentelivät kollegat Amélie ja Georgette. Amélie oli huomattavasti nuorempi kuin Georgette ja he teitittelivät toisiaan todennäköisesti tämän ikäeron takia, vaikka muuten he olivat tuntuivat olevan aika läheisessä suhteessa. Tavallisesti teitittely on siis kohtelias puhemuoto, mutta joissakin tilanteissa se voidaan kokea loukkaavaksikin. Nimittäin puhekumppanilta kielletään silloin läheisyys. Ja voidaanpa teitittelyllä leikitelläkin, jos sinuttelevat henkilöt yhtäkkiä ryhtyvät teitittelemään. Joskus on vaikea tietää, että milloin tuntee puhekumppaninsa riittävän hyvin, että voitaisiin siirtyä sinutteluun. Ja ihan ranskalaisetkin monet nuoret jättävät sinuttelun ja teitittelyn valinnan puhekumppanilleen. Ja taktiikka sopii myös vieraskielisille. Tutkimusten mukaan osa iäkkäistä ranskankielistä suosii niin paljon teitittelyä, eikä halua koskaan edes siirtyä sinutteluun. Mutta sinutteluun voidaan siirtyä kahdella tavalla. Joskus voidaan ihan kysyä suoraan, vaikka epämääräisen on-pronominin avulla. On pourra peut-être se tutoyer. Voidaanko kenties sinutella? Tai essayons se tutoyer. Entä jos sinuteltaisiin? Ja yleensä sitten siirtyminen sinutteluun on vasta vuoroista. Elokuvissa näkee kyllä tällaisiakin, että toinen pyytää lupaa sinutella, kuten vävy kokeillas appiukoltaan, ja syntyy kiusallinen tilanne, jossa appiukko haluaa kuitenkin, että häntä edelleen teititellään. Mutta joskus siirrytään teitittelystä sinutteluun myös epäsuorasti. Ehkä saatetaan testatakin toisen reaktiota. Tai sitten kyse voi olla voimakkaasta tunneilmaisusta, että ollaan suuttuneita tai sitten halutaan lähentyä, voi olla vaikka jopa viettelystrategiaa. Mutta paluu niin kuin sinuttelusta teitittelyyn on hyvin harvinaista, koska sitä pidetään kiusallisena. Poikkeuksena oli nämä tilanteet, joissa vaikka televisiossa teititeltiin ja sitten kun vapaa-ajalla oltiin, niin sinuteltiin. Valta-asetelma käy hyvin selvästi ilmi, jos toinen sinuttelee ja toinen teitittelee. Ja nämä tilanteet ovat käyneet harvinaisimmiksi ranskan kielissä, mutta eivät ole kokonaan kadonneet. Mutta joka tapauksessa puhujien välinen valtaero käy tällaisesta puhuttelumuotojen valinnasta niin selkeästi ilmi, että se vastaa huonosti ihannetta demokraattisesta yhteiskunnasta. Tutkimissani elokuvissa suurin osa tällaisesta epäsymmetrisestä sinuttelusta ja teitittelystä selittyy ikä- tai valtaerolla, jolloin esimerkiksi työpaikoilla pomot saattoivat sinutella varsinkin nuoria alaisia, jotka sitten puolestaan teitittelivät pomojaan. Tämmöistä epäsymmetristä sinuttelu-teitittelyä esiintyi elokuvissa myös appivanhempien ja miniöiden ja vävyjen välillä joissakin tilanteissa. Sinuttelun ja teitittelyn välillä on siis hyvin paljon eroja Suomessa ja Ranskassa, mutta vieraskielisen ei kannata tästä nyt liikaa hämmentyä ja pelästyä. Nimittäin lohdullista on se, että syntyperäiset ranskan puhujatkin kokevat monesti, että on vaikea valita sinuttelun ja teitittelyn välillä. Jos on epävarma, voi vähän kuulostella, että miten se toinen puhuttelee ja sitten puhutella samalla tavalla. Joka tapauksessa yleensä tästä ei tule ylitsepääsemätöntä ongelmaa ja viestintä sujuu ihan mukavasti. Kannattaa muistaa se, että ei suin päin tuntemattomia ryhdy Ranskassa sinuttelemaan. Teitittely on siinä mielessä turvallinen muoto, mutta sitä ei myöskään kannata sitten liioitella. On paljon yhteisöjä, joissa teitittely on tullut suosituksi. Mutta tarkkailkaa, miten ympärillänne Ranskassa puhutellaan, niin hyvin se menee. Seuraavassa jaksossa puhutaan Ranskan nominaalisista puhuttelumuodoista, eli titteleistä Monsieur, Madame ja Mademoiselle, herra, rouva ja neiti. Puhutaan myös ammattinimikkeistä, kuten esimerkiksi docteur, tohtori. sukulaisuusnimityksistä äiti, isä sekä hellyttelyn nimistä että loukkaavista nimityksistä. Tulkaa silloinkin mukaan. Voit lukea lisää puhuttelusta kirjasta Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä. Kirjan ovat toimittaneet Johanna Isosävi ja Hanna Lappalainen, ja se ilmestyi vuonna 2015 ja sen kustansi Suomalaisen kirjallisuuden seura. Kirjassa on mukana 13 kieltä: ruotsi, suomi, viro, venäjä, tsekki, puola, unkari, englanti, saksa, ranska, italia, espanja ja portugali. Hyviä lukuhetkiä. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com/blog.